Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Μια είδηση της τελευταίας στιγμής θα ξεκινήσω την εκπομπή, γι' αυτό καθυστερώ να αρχίσω, διότι διαβάζω τώρα τα στοιχεία που μου έστειλε γνωστή δικηγόρος των Αθηνών για την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα. Θυμάστε την υπόθεση? Είναι η κοπέλα που την σκότωσαν έξω από το αστυνομικό τμήμα. Λοιπόν, να παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι: Ισίδωρος Μανούσος του Ιωάννη, Πολυξένη Καλατζή του Παναγιώτη, Ελισάβετ Φωτιάδη του Γεωργίου και Θεόδωρος Σχολάκης του Βασιλείου, στο ακροατήριο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της περιφερειας του Εφετείου Αθηνών, για να δικαστούν ως υπαίτιοι. Αυτοί είναι αστυνομικοί, οι τέσσερις που ακούσατε. Είναι οι αστυνομικοί που ήταν παρόντες στο αστυνομικό τμήμα την ώρα που σκότωναν το κοριτσάκι. Για να δικαστούν ως υπαίτιοι του ότι στους Αγίους Αναργύρους Αττικής την 1η Τετάρτου 24, ενεργώντας από πρόθεση δια παραλήψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος, και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους. Από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος. Μιλάμε για κακουργηματικές κατηγορίες για τους τέσσερις αστυνομικούς. Με ενημέρωσε πριν από λίγο η δικηγόρος, η γνωστή δικηγόρος, η κυρία Έλενα Τζούλη, η οποία έχει αναλάβει την οικογένεια του θύματος. Και είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Θα περιμένουμε, βέβαια, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητος, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο δικαστήριο. Πάντως είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη ήδη το ότι κατηγορούνται για κακούργημα οι τέσσερις αστυνομικοί που ήταν παρόντες στο τμήμα και δεν βοήθησαν την κοπέλα. Θυμάστε, είναι η περίπτωση που δεν της έδωσαν περιπολικό για να την πάει στο σπίτι της, της έλεγαν να πάρει ταξί. Και που επίσης υπάρχουν μαρτυρίες ότι ο σκοπός παρακολουθούσε τη σκηνή της δολοφονίας χωρίς να παρέμβει. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, θα ασχοληθούμε για αρκετό καιρό με τις κινήσεις που κάνει τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά ιδίως τις τελευταίες ημέρες, με το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που ετοίμασε και θα στείλει στη Βουλή, την τουρκική Βουλή, προς ψήφιση εντός του Ιουνίου ο Ερντογάν. Οι αναλυτές λένε ότι η κίνηση αυτή γίνεται προκειμένου να καταγραφούν οι τουρκικές θέσεις εν ώψη μελλοντικών διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα για την ΑΟΣ. Ότι δηλαδή είναι μία κίνηση της τουρκικής κυβέρνησης και του Ερντογάν για να δημιουργήσει ευνοϊκότερους όρους για την Τουρκία εν ώψη μιας πιθανής μελλοντικής διαπραγμάτευσης για την ΑΟΣ, για τις θαλάσσιες ζώνες. Το νομοσχέδιο θα του δίνει υπερεξουσίες σε ό,τι αφορά την ανακήρυξη θαλασσίων ζωνών και εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων, όπως για παράδειγμα απαγόρευση της αλίας. Τώρα στην Αθήνα, στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, υπάρχει έντονος προβληματισμός, καθώς δεν υπάρχει ακόμη επίσημο κείμενο του νομοσχεδίου προκειμένου να διατυπώσει η Ελλάδα τις αντιρρήσεις της, τους προβληματισμούς της, τη διαμαρτυρία της για αυτές τις μονομερείς και μονόπλευρες κινήσεις του Ερντογάν. Είμαστε λοιπόν σε μια στάση αναμονής μέχρι να δοθεί στη δημοσιότητα το επίσημο κείμενο του νομοσχεδίου. Κατά τη γνώμη μου όμως, θα μπορούσε το Υπουργείο Εξωτερικών να προχωρήσει σε μια πρώτη ενημέρωση των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ με ένα non-paper, παρουσιάζοντας δηλαδή αυτά που ήδη είναι γνωστά από τον τουρκικό τύπο και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ώστε να τους έχει προειδεάσει εν ώψη της ανακοίνωσης του κειμένου του τουρκικού νομοσχεδίου. Καλό είναι δηλαδή η αναμονή να αξιοποιηθεί. Η χρονική αναμονή εν ώψη της κατάθεσης του νομοσχεδίου από τον Ερντογάν στην τουρκική εθνοσυνέλευση να αξιοποιηθεί για την ενημέρωση των χωρών που μετέχουν στις δύο συμμαχίες που μετέχουμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Τώρα ταυτόχρονα χθες ελήφθη στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας στο Κισαία η απόφαση να επιστρέψουν στις βάσεις τους τα πυραυλικά συστήματα, οι Patriot από Κάρπαθο και Δηδυμότυχο, αλλά και τα F-16 που είχαμε στείλει στην Κύπρο. Και αυτό διότι και τα μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο θα επιστρέψουν, θα μείνει ουσιαστικά μόνο η μία φρεγάτα στην Κύπρο σε ετοιμότητα και μέχρι νεοτέρας, και αυτό γιατί θεωρείται ότι υπάρχει ένα είδος λήξης συναγερμού, με την έννοια ότι έχουν σταματήσει οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξαναρχίσουν, όπως απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Και επίσης, εν ώψη τουρκικών προκλήσεων, είχαμε την πρόκληση με τα τουρκικά F-16 που πέταξαν οπλισμένα μάλιστα στον ελληνικό εναέριο χώρο υπεράνω της Ρόδου. Εν ώψη λοιπόν τουρκικών προκλήσεων και νομοσχεδίου γαλάζιας πατρίδας, κρίθηκε ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας εδώ, στο Αιγαίο. Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε να περάσουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Πάντως έχουν αρχίσει και μαζεύονται πολλά σύννεφα πάνω από το Αιγαίο. Δεν είμαστε σε φάση ήρεμων νερών και είναι προφανές ότι ο Γιαλατζή Σουλτάνος στην Άγκυρα έχει πετάξει στον κάλαθο των Αχρίστων την διακήρυξη των Αθηνών. Και μόνο αυτό Και μόνο το γεγονός ότι πυκνώνουν οι προκλήσεις και έχει πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων η διακήρυξη των Αθηνών, είναι αρκετό για να ενημερώσουμε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια τις Ηνωμένες Πολιτείες για όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε την επίσημη κατάθεση του νομοσχεδίου. Όταν αυτή έρθει, νομίζω ότι απλώς θα πρέπει να κλιμακώσουμε τις διαμαρτυρίες μας. Η ενημέρωση όμως πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει τώρα. Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για τον Ελληνισμό. Είναι η μέρα της γενοκτονίας των Ποντίων. Και υπάρχει και μια θετική είδηση ότι για πρώτη φορά θα γίνει συζήτηση απόψε, νομίζω στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, 9 ώρα Βελγίου, θα γίνει συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για το θέμα της γενοκτονίας των Ποντίων. Την σχετική πρόταση κατέθεσε η επικεφαλής της Ευρωομάδας των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Μπράβο της, αλλά και μπράβο σε όλους τους Έλληνες Ευρωβουλευτές όλων των ελληνικών πολιτικών κομμάτων που στήριξαν όλοι μαζί, ανεξαρτήτως κομματικής ένταξης ή προέλευσης, την πρόταση της κυρίας Βόζενμπεργκ, και θα γίνει η συζήτηση απόψε στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι μια σημαντική ημέρα για τους Ποντίους, είναι μια σημαντική ημέρα για τους Έλληνες. Θα ακουστεί επιτέλους η φωνή τους μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θα βρεθούν εκεί απόψε και πάρα πολλοί σύλλογοι ποντίων από όλη την Ελλάδα. Θα ηχήσουν οι ποντιακές λίρες έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις 353.000 ψυχές, όπως σωστά σημειώνει από την Καλαμαριά σήμερα μαζί με τους χαιρετισμούς του ο φίλος μου ο Γιώργος ο Βογιατζής. Καλημέρα στο Real Blogger. Κατά την άποψή μου, μου γράφει, οι απέναντι ψωνίζουν αντιδράσεις από πλευράς μας. Μήπως επιτέλους για μια φορά θα πρέπει και εμείς να τους κόψουμε το βήχα, προειδοποιώντας τους για τις συνέπειες τέτοιων νομοθετημάτων. Και σημειώνει επίσης ο φίλος, ο τακτικός μας ακροατής, ο Real Blogger, ότι γι' αυτό υπέγραψε τη διακήρυξη των Αθηνών ο ψευτοσουλτάνος, για να μην τηρήσει την υπογραφή του. Πρώτη φορά θα είναι. Δεν τους έχουμε μάθει τόσα χρόνια. Πολλά μηνύματά σας που λένε μπράβο στην κυρία Βόζενμπεργκ για την εξαιρετική της πρωτοβουλία. Και θα συμπληρώσω και μπράβο σε όλα τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, σε όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές που συντάχθηκαν με την πρόταση Βόζενμπεργκ και θα συζητηθεί απόψε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Βασίλης ο Κοντόπουλος λέει, μήπως είναι ευκαιρία τώρα μετά την τουρκική πρόκληση με το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας να φτιάξουμε κι εμείς έναν αντίστοιχο νόμο για τα 12 μίλια. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα συζητάει η υπεύθυνη πολιτική ηγεσία. Υπάρχουν πολλές παράμετροι, Βασίλη, που εμείς ίσως δεν ξέρουμε ή ίσως υποτιμούμε. Ας αφήσουμε αυτούς που έχουν την ευθύνη να πάρουν τις σχετικές αποφάσεις. Το βέβαιο είναι ότι πρέπει να σηκώσουμε θόρυβο μεγάλο στην Ευρώπη και στην Αμερική για τις άθλιες μεθοδεύσεις του Ερντογάν για το επέσχυντο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να φέρει στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ήδη περιφέρονται διάφοροι δήθεν αναλυτές, τσιράκια του Ερντογάν, στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και λένε ότι το νομοσχέδιο αυτό, όταν ψηφιστεί, θα δίνει το δικαίωμα στην Τουρκία να υψώσει τουρκική σημαία σε 152 νησίδες και βραχονησίδες που σήμερα ανήκουν στην Ελλάδα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα. Καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Τρεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα στην εκπομπή μας. 11 παρατέταρτο τώρα, Τάσος Αναστασάτος, πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και επικεφαλής οικονομολόγος της Eurobank, για να μας πει πού πάει η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία με δεδομένες τις άσχημες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Και μετά τις 11, Χρήστος Γιαννούλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, και Γιάννης Σμυρλής, γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.